Já, svo var í sambandi við mennina sem druknuði í Grímsá. Það gerist alveg óskiljanlegur atburður, hérna 1912. Ingimundur búnaði ráðunautur, hann druknaði í ármótunum. Og hann var að koma þar að heim að Hvanneyri þegar þetta gerist. Og Hvítá var auð en Grímsá á Helluvís. Og skörun ekki tæp, sko það skipti þessum Hvítá og Grímsá mættist. Svo fundi, var rakin slóðin, hann hefði riðið út á Grímsá. En snúfið við, hann var sólala held ég. Og riði beina rakleiðis út á auða ána, fram að skörunni. Guðum kann nú betra að segja frá þessari sögu en það er til frásögnum þetta í dagblöðum frá þessum tíma.
Já, þetta var eins og þú heitir það.
Já, það var eins og ég heitir það. En, og það skilur enginn hvernig á því stóð að hann snerið þarna að þvertar leið beint út í dauðan. Það vissi enginn til að hann gengi neitt til að fara fyrirfara sig viljandi. Þetta mun það ekki hafa verið. En bróður mín sá hann.
Magnús bróður þín?
Nei, hann heit Hjálmur. Hann sýndist vera maður á Hólma sem í Grímsá. Nei, hvar mun það hafa verið? Þá hefði svo hólum átt að vera hérna, þetta vera ís í kringum hólmann. Guðjón veit þetta betur. Og hann þorði ekki að segja frá því að ég held þetta leiðið þessir. Hann hefur líklega séð þarna lifandi og hann yrði þessi sárt allæfi, ég hafi ekki sagt frá því.